барлау кызметте. Соңгу жаңылыктар менен таанып болуңуздар.
Ардактуу радио тыңдоочуларга Азаттык радиосунун 1 сааттык бағдарламасы менен тааныштырууңузду одан ары жалгастырайык. Микрофон алдында бүгүнкү бағдарлама жүргүзүүчүсү мен Үкүлөй Бестай. Алда тыңдайтындарыңыз Казакстандык баспасөз Улуттук Каупсуздук комитети Нартай Дүтбаевди тергөөгө алды десе, ал жаңы лавазымга ээ болуп отур. Куугундагы Рахат Алиевдин Казакстанда жаппай камоолор басталды. Эл оппозициясы ага орда менен байланыш курган деген мәлімдемелери коомдо түрлү пикир туудурып отур. Жана Казакстанда байланыш саласындагы тарифтер әлемдик бағадан да кымбат экендиги айтылады. Жана тагы башка маңызды мәліметтерди тыңдайт буластар. Кымбатта кайын азаттыктан алыс калмаңыздар.
Окурман менен табысуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Энди азаттыктын өйдөгү барлык хабарын жаңарган, жанданган кос тилди сайтыбыздан окуп, оган өзүңдөрүңүздү косуңуздар. Бизди интернеттен казак жана орус тилдеринде azattik.org деп табасыздар.
Кадырменде радио тыңдаушы агай, энди азаттыктын жогоруда аталган такырыптарын сабактай отурайык. Улуттук Каупсуздук комитетинин мурунку башчысы Нартай Дүтбаев Казатомпром компаниясынын вице-президенти болуп тагайындалды. Осыдан бир күн мурун гана Казакстандык Время газети менен Интерфакс Казахстан акпарат агенттиктери Улуттук Каупсуздук кызмети осы мекеменин мурунку башчысы болгон Нартай Дүтбаевди тергөөгө алды деген акпарат тараткан. Улуттук Каупсуздук комитетинин баспасөз кызметі бул акпаратты растаган жок, бирок жокко да чыгармады. Ал Азаттыкка берген сухбатында Австрияда кугунда жүргөн Рахат Алиев Казакстанда купуя камоолор жаппай болуп жатыр деп, кезинде өзүнүн маңында болгон адамдардын үй камоона алынып жаткан мәлімдеген еді. Рахат Алиевтің бұл мәлімдемесінен бір күн кейін ақ Нартай Дүтбаев Казатомпром компаниясының вице-президенті болды деп хабарланып отыр. Бұл нені аңғартады? Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққұл жалғастырады.
Рахмет Үкілай. Шынында да Рахат Алиев азаттыққа сұхбат берісін ерекше екі оқиға болды. Қазақстанның ішкі істер министрлігі оппозиция жетекшілеріне қарсы жаңа қылмыстық іс қозғаған болса, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Нартай Дүтбаев пәтер қамауында отыр деген қауесет растамай жаңа лауазымға тағайындалды. Қазақ баспасөзінің Нартай Дүтбаев пәтер қамауында отыр деген жорамалы келесі күні оның Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясына вице-президент болып тағайындалғаны туралы ресми хабармен алмасты. Ресми хабарға қарағанда Нартай Дүтбаев жаңа лауазымындағы бірінші жұмыс күні Қазатомөнеркәсіп компаниясының кәсіпорындарын аралап танысыпты. Одан бір күн бұрын Время басылымында Нартай сөйлей бастады деген айдармен жарық көрген мақалада Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеушілерінің Дүтбаевтан жауап алғаны хабарланды. Бірақ газеттің сол санында Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжебек Бекназаров генерал-лейтенант Дүтбаев пәтер қамауында отыр деген жорамалды теріске шығарды. Аяқ астынан тағайындалған жаңа қызметіне дейін Нартай мырза осы айдың басында Қазақстан президентінің кеңесшісі лауазымынан босатылып, қысқа уақыт іссіз отырды. Кеңесшісі ретінде ақордаға оралуының алдында Нартай Дүтбаев 2006 жылдың ақпанында оппозиция жетекшілерінің бірі Алтынбек Сәрсенбайұлын екі серігімен бірге өлтіруге өзі басқаратын қауіпсіздік қызметі қызметкерлерінің шатысуы болуы салдарынан билік олимптен қуылды. Дүтбаев қауіпсіздік комитетінің төрағасы лауазымынан босатылып, Ұлттық қауіпсіздік комитеті академиясын басқару міндеті жүктелді, бірақ ол жерде ұзақ отырмады. Сарапшылар Алтынбек пен оның екі көмекшісінің қазасынан 2006 жылы Дүтбаевтың қызметтен нақты не үшін кеткенін болжай алмай састы. Бір жорамалы бойынша Нартай мырза Алтынбекті өлтіруге Рахат Алиевтің қатысы болғаны жасырып қалды. Ал екінші болжамға сәйкес керісінше Рахаттың қылмысын әшкереледі. Қалай дегенмен де сол кезде Рахат Алиевтің әлі зайыбы болған Дариға Назарбаева Нартай Дүтбаевты президентке бұрмаланған ақпар берді деп айыптады. Дариға Ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшылығын хунта деп айыптады. Маңызды бір жайт, Нартай Дүтбаевтың пәтер қамауында отыр деген жорамалы шыққан 24-ші қыркүйек күні Азаттық радиосының интернет сайтында Рахат Алиевтің Қазақстанда саяси астары бар жаппай тұтқындау шарасы басталғанын мәлімдеген сұхбаты берілді. Осы сұхбатында Рахат сонымен қатар елдегі барлық оппозициялық партияны Ұлттық қауіпсіздік комитетімен ауыз жаласа деп айыптады. Оппозиция серкелерінің кейбірі Рахат Алиевтің ол айыбын теріске шығаруға асықса, ресми билік жаппай тұтқындау шаралары туралы мәлімдемені жоққа шығармады. Оның есесіне Нартай Дүтбаев Қазатомөнеркәсібі ұлттық компаниясының вице-президенті сынды жоғары лауазымға тағайындалды. Ұлттық компанияның баспасөз хатшысы Сергей Насаров Азаттық радиосына берген сұхбатында жаңа тағайындауды растады.
Я могу подтвердить, да. Это мы распространили информацию.
Бірақ Ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеушілерінің Дүтбаевтан жауап алып, ертеңіне жоғары қызметке тағайындалуының сырын сұраған Азаттық тілшісіне Сергей Насыров Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Бекназаровқа қойыңыздар деген кеңес берді.
То, что вы говорите, относится как бы к компетенции комитета национальной безопасности, это, пожалуйста, к Бекназарову все вопросы.
Алайда Нартай Дүтбаевтың қаз атом өнеркәсібіне ауысу оның таяу келешектегі тағдырына қалай әсер ететінін беймәлім. Президенттің көмекшісі болған тағы бір тұлға Серік Бүркітбаев өткен мамыр айында ғана Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының президенті болып тағайындалып, үш айға толмай тамыз айында ол қызметінен алынып, жұрт назарынан ғайып болды. Кейбір қазақ баспасөзінің хабарлауынша Бүркітбаев қазір пәтер қамауында отыр және қыруар бюджет қаржысын жымқырды деген күдікпен оның үстінен қылмыстық іс қозғалып тергелу үстінде. Рахат Алиев азаттыққа берген сұхбатында және өзінің интернет блогында жариялаған авторлық мақаласында қауіпсіздік комитетінің қазіргі төрағасы Амангелді Шабдарбаев Серік Бүркітбаевты өзінің ұлы Қазмұнайгаздағы қызметтен алғысы келгені үшін ғана тұтқындады деп мәлімдеді. Үкілай әңгіме осы.
Рахмет Сұлтанхан, сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Осыған дейін Қазақстандық баспасөз ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшысы Нартай Дүтбаев тергеуге алынды, үй қамауында отыр деген ақпарат тартқан болса, енді ол жаңа лауазымға ие болып отыр, яғни Қазатомпром компаниясының вице-президенті болып тағайындалды. Айта кетейік, осыған дейін қуғындағы, яғни Венада жүрген Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев Қазақстанда жаппай қамаулар, құпия қамаулар басталып жатыр, жүріп жатыр деп айтқан болатын. Сонымен қатар Ақордамен байланыс құрған қазақстандық оппозиция Ақордамен байланыс құрған бәрін президент ретте отыр, ол президенттің бақылауындағы оппозиция деп айтқан еді. Ал енді осыған байланысты қазақстандық қоғамда түрлі пікірлер туып отыр. Ал бұл оппозиция өкілдері өздерінің Ақордамен ондай байланыстары жоқ екендігін айтып, Рахаттың сөзінде жоққа шығарған еді. Қымбатты ағайын, азаттықтан әлде алыс қалмаңыздар, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Австрияда жүрген Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев азаттыққа берген сұхбатында елдегі оппозициялық бағыттағы партиялардың атынасын айтып, олардың билікпен қатынасы бар екенін мәлімдеген. Рахат Алиевтің ол айтқандары қазақстандық саясаткерлер арасында түрлі пікір туғызып отыр. Енді тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Рахат Алиев азаттыққа берген сұхбатында Қазақстанда шынайы оппозициялық күштер жоқ екенін, елде бар қарама-қарсы күштер билікпен ауыз жаласқан деп мәлімдеген еді.
В Казахстане нет реальной оппозиционной силы. Все оппозиционные партии, в том числе и партия Булата Абилова, партия и Туякбая, они спонсируются Акордой и Комитетом национальной безопасности.
Жалпылтық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тюяхбай Рахат Алиевтің елдегі оппозициялық күштерге бағыттап айтқан мәлімдемесі шындыққа жанаспайтынын, өздерінің моральдықта қаржылық жағынан да биліктің көмегіне зәру еместігін айтады.
Басымыз дейіп, биліктің, или болмаса олигархтардың алдына баруымыз социал-демократиялық партияның ол ұят нәрсе. Екіншіден, біздің партияның жалпы жұмыс іс-әрекеттері, жалпы халықтың, жеке адамдардың энтузиазмымен, жаңа волонтерлық іс-әрекеттерімен қамтамасыз етіледі. Ал енді біздің аз-маз шығындарымызды жабудың жолы ол жарнама төлемдері, жеке жай қарапайым адамдардың бізге қаражатты қолыш беру арқылы шешіп жатады.
Ал Азат демократиялық партиясының төрағасы Болат Әбілов болса, Әлиевтің айтқандары негізсіз екенін айтып, ешқашан билікпен ымыраға келмегендіктерін айтады.
Никогда ни одной копейки, ни от Орды, ни от одного
пайца. Оппозиция Ақордадан, немесе қандай да бір шенеуніктің қалтасынан көк тиын алып көрген емес. Екіншіден біздің позициямыз Ақордадағылармен сәйкес келіп көрген жоқ. Егер де арамызда бір нәрсе болса, біз мұндай жағдайға душар болмас едік. Президенттің партиясындағылар жүр ғой, ешқандай қуғындалусыз, жауапқа тартылусыз. Дейді Болат Әбілов. Ал Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі Айдостарым, десек те Рахат Алиевтің айтқандарының барлығын жоққа шығаруға болмайды. Бірақ Алиевтің бұл жерде өзін сүттен ақ судан таза етіп көрсеткісі келген ниеті жатқандығын ескеруіміз қажет дейді.
Рахаттың ана айтып отқандарының көбісі рас, шындық. Үштегі жағдайды қалай жасалатын технологияларын ол бірден бір білетін адамның бірі болса, Қазақстанда ол сол Рахат Алиев. Бірақ енді Рахат Алиев енді сол жүйенің бәрін құрған адамның бірі өзі емес пе? Құқық қорғау органдарының ішіндегі реформалар, біздің ұлттық қауіпсіздік комитетінің саяси полицияға айналуына, бүкіл қудалаудың бәрі соның кезінде басталғанын ол да мойындау керек. СИС деген ақпараттық қызмет бар ғой, сол Рахаттың кезінде құрылды. Рахаттың кезінде сол құрылдаулар, сол тыңдаулар бәрі сол кездің басталған нәрселер болған.
Азаттық тілшісіне жауап берген Рахат Мұхтарұлы, елде әлі күнге дейін Әлиевтің айналасында болған адамдарды қудалау жұмыстары жалғасып жатқанын, Қазмұнайгаздың бұрынғы басшысы Серік Бүркітбаевтың да қамауға алынуы сонымен байланысты екенін айтады.
Люди, которые тем или иным образом связаны со мной, подвергаются репрессиями.
Бұл орайда өкінішке орай Әлиевпен келісуге болады, себебі біздің жүйе КГБ, НКВД сияқты бұрынғы кеңестік кезеңдегі жазалау институттарын еске салады, дейді Айдос Сарым.
Рахат Али өзі қатысып кеткен жүйенің бір ең жаман жері ол жабық жүйеде ешқандай ақпарат сыртқа шықпайды. Мысалы, бар басқа кезген елде, мысалы, бір адам тұтқында болсын, алдымен соттың үкімі керек. Сотта, мысалы, бар жақтар, прокурор жағы болсын, адвокаттар болсын, жарысып тұрып, дәлелдеп шығады. Мына адамды тұтқындауға бола ма, болмай ма? Бізде өкінішке орай кез келген адамды тұтқындауға болады. Кез келген адамды, мысалы, бар өз адвокаттарын жібермей, неше түрлі жаға, психологиялық таза осындай физически жаға қысым жасап тұрып, талай нәрсені алып атады ғой. Рахат Алиевтің енді айтып отқандыр, шынымен де сол бұрынғы кеңестік замандағы идеология, сол кездің технологиялары бәрі әлі күнге дейін бар.
Ташырған газетінің бас оқырманы Ермұрат Бапи президенттің бұрынғы күйеу баласымен бір тұста келісетінін жеткізеді.
Қазақстанда интернетті, электрондық поштаны аңдау, бақылау және оны сүзу жүреді. Оны жаңағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнайы бөлімдері атқарады деген оның пікірі өте дұрыс және біз оны өзіміздің күнделікті өмірімізде көріп отырмыз. Редакцияның электрондық пошталарының бәрі жаңа интернет желісі түгелдей бақылауда. Біз оны және олар қашан кіріп, қашан қойып отырғаны күніне кей күндері 10-15 басқа адамдардың кіруі. Оның бәрін біздің мамандар көріп отыр, біліп отыр.
Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, сонымен Венада жүрген, қуғында жүрген Рахат Алиев оппозициялық партияларды, оның ішінде оппозиционер Шермахан Тояқбай мен Болат Әбілевтерді Ақорда мен Ұлттық қауіпсіздік комитеті қаржыландырады және олардың барлық мәлімдемесін президент Назарбаевтың тапсырысымен редакциялап отырады деп мәлімдеген еді. Бұған байланысты жалпы ұлттық социал-демократиялық партияның төрағасы Шермахан Тояқбай Азаттық радиосына берген сұхбатында Рахат Алиевтің мәлімдемесін ойдан шығарылған және нақақ сөздер деп сипаттады. Ал демократиялық Азат партиясының саяси жетекшісі Болат Әбілев Қазақстанның сот билігінен Аустрияда соғылып жүрген және өзін саяси босқынмын деп атайтын Рахат Алиевтің таққан айыптары Вена тоғайының жаңа ертегілері деп бағалады. Әбілевтің айтуынша, Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасының бұрынғы бірінші орынбасары ретінде саяси қуғын сүргін саясатына демократиялық оппозицияның жетекшілері мен белсенділерін қудалауға, елдегі азаматтық бостандыққа басып жаншуға талай жылын сарп еткен Алиев, әлбетте кімнің нағыз саяси қуыршақ екенін, ақорданың кімді қаржыландырып, кімді редакциялап отырғанын жақсы біледі. Оларды президентшіл партиялар деп те атайды, деді Болат Әбілев. Сонымен Рахат Алиев елде қудалаудың жаңа түрі құпия тұтқындаулар басталды. Ал оппозиция басшылары болса, ақордаға құпия түрде қызмет етеді деп мәлімдегеннен кейін билік оппозицияға қарсы іс қозғап, ал үй қамауында отыр деген Нартай Дүтбаев Қазатомпром компаниясының вице-президенті болып тағайындалып отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, енді Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Нартай Дүтбаев Қазатомпром компаниясының вице-президенті болып тағайындалды. Қазақстанның екі компаниясы Грузиядағы инвестициялардан бас тартып отыр. Президент Джордж Буш ақш күрделі қаржы дағдарысына ұшырап отыр деді. Джон Маккейн сайлау алды науқанын уақытша тоқтатып отыр. Ресей азаматтары жүйелі түрде жемқорлықпен айналысады, Ресейдің бас прокуроры Юрий Чайка мәлімдеп отыр. Венесуэла президенті Уга Чавес Мәскеуге барады. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясында сөйлеген сөзінде лаңкестік тек Ауғанстанға ғана емес, сондай-ақ Пәкістан Үндістанға да үлкен проблема туғызып отыр, деді. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстанда байланыс саласындағы тарифтер әлемдік бағадан да қымбат екендігі парламентте айтылып отыр. Алматыда қазанның 7-сінде жалақыны көтеруді талап еткен шеру өтеді. Өткен аптада Ресей өз экономикасына миллиардтаған доллар құйып, үлкен қаржы дағдарысынан аман қалды. Енді Алматыдағы жоғарғы оқу орындарында коррупциямен күресіп, студенттердің құқығын қорғайтын қоғамдық қор жұмыс істейтін болады. Және Transparency International ұйымының есебінше, Қазақстан сыбайлас жемқорлық жайлаған деген 145-ші орында тұрғаны айтылады. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардактагай энди хабарларыбызды тарката отурайын. Казакстандын кибер заңнамалык актилерине байланыш жөндөгү өзгөрүштөр енгизетин жобаны Сенат биринчи окуумда макулдады. Алайда сенаторлордун көбү Казакстандагы байланыш саласындагы тариф төптө әлемдік бағадан да кымбат деген наразылыгын билдирди. Байланыш агенттигинин башчылыгы болсо, бааганын кымбаттыгын Казакстандагы элди мекендер арасындагы үлкен кашыктыкпен түшүндүрөт. Бул тууралуу толугураак Астанадагы тилшибиз Баожан Шайхмет айтып берет.
Сенатор Өмірбек Байгелдінің пікірінше, Қазақстандағы байланыс саласындағы тариф ең қымбат.
Осыдан 4 жыл бұрын осындай заңды қабылдаған уақытта байланыс жөнінде осы саланың басшылары бізге айтып еді. Осы заңды қабылдағаннан кейін бізде мына байланыс саласындағы тарифтер төмен түседі болады деп. Біздің тарифіміз содан 4 жыл өткеннен кейін арзандаған жоқ, қайта қымбаттады. Біз бүгін мақтанатымыз ең қымбат сөйлейтін байланыс біздің Қазақстанда. Біздің мақтанатын түгіміз жоқ. Біздің 1 минутымыз 450 теңге екен. 3 доллар, 3 доллардан аса.
Байланыш және ақпараттандыру агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеев бұған өз себебін келтірді. Байланыс қымбат болатындығы Қазақстандағы елді мекендер арасындағы үлкен қашықтыққа байланысты. Сымдарды өткізу үшін үлкен қаражат жұмсалады деді ол. Стационарлық телефондағы халықаралық және қалааралық байланыс тарифіне Қазақстандағы 13 000 метр кабель әсер етеді. Оған операторлар қарауға мәжбүр дейді агенттік төрағасы Есекеев.
Что влияет на тариф, например, международной международной связи? 13 тысяч оптового метров оптового канала, который приходится держать оператору.
Сенатор Евгений Аманның пайымдауынша да, Қазақстандағы байланыс саласындағы тариф тіпті әлемдік бағадан қымбат.
У нас особая цена, которая почему-то выше мировых цен.
Байланыс агенттігінің төрағасы Есекеевтің мәліметінше, телеком жылдың соңында IP-телефония бойынша үлкен жоба жасап жатыр. Онда қазіргі кабель сымдары арқылы жүргізілетін трафик интернетпен алмастырылады, деді ол.
Телеком готовит уже в конце года большой проект по IP-телефонии, где замена уже трафику, который осуществляется через кабельную линию, будет проходить через интернет.
Соңғы 2 жылда агенттік осындай IP-телефония жүргізетін кәсіпкерлерге 300-ге жуық лицензия берді, деді Есекеев. Ал сенатор Симанбаев Қазақстандағы ұялы байланыс базарына басқа операторлар неге кіргізілмейді деген сұрақ қойды. Германия мен Францияда бірнеше ондаған компания ұялы байланыс саласында істейді. Сондықтан бәсеке бар. Ал Қазақстанда екі-ақ компания жұмыс істеп жатыр, деді ол. Біздің базарда бірнеше ұялы байланыс операторлары бар. Біз білеміз, оларға біреу қатты қолдау көрсетіп отырған шығар. Себебі сіздер ұзақ уақыт бойы базарға өзге операторларды кіргізбей отырсыңда, деді депутат Симанбаев.
Вот у нас на рынке всего несколько операторов сотовой связи. Мы знаем, видимо, кто-то их сильно крышует, потому что вы долго не подпускали на рынок этот других операторов.
Байланыс агенттігінің төрағасы Есекеевтің мәліметінше, шынында да Қазақстанда Кейсел және Кеймобайл компаниялары базардың 80% қадағалайды. Оларда 13 миллион абонент бар, бірақ себебі олар базарға бірінші болып кірген, деді ол. Ал басқа операторлардың базарға кіру бағасы бар. Олар ең тығыз учаске Астана мен Алматыға кіреді. Онда тұрғындардың көбі тұрады және төлем жүргізу қабілеті бар. Ал тек Астана мен Алматыда істейтін оператор қажет пе, дейді Есекеев.
Сұрақ другого оператора, да, они водят на самом плотном участке, это Астана Алмата, где живет основное население и платежеспособное. Но нужен ли оператор, который работает в основном в Алмате, да, это тоже является вопросом.
Байланыс агенттігінің төрағасы Есекеевтің түсіндіруінше, заңдағы соңғы түзетулерден кейін тариф бойынша келіссөздер өткізуге болады. Оның сыртында қазір Қазақтелеком компаниясының еншілес кәсіпорны ұялы байланыс саласына кіріп, бағаны төмендетіп жатыр, деді ол. Соның арқасында шетелдермен тілдесу үшін минутына тек 28 теңге талап етіледі, деді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанда байланыс саласындағы тарифтер әлемдік бағадан да қымбат екендігі парламент сенаторлары көтеріп отыр. Оның ішінде телефон байланысы, интернет тарифтері Қазақстанда қымбат екен.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, әлеуметтік тақырыпқа арналған хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанда бюджет қызметкерлерінің жалақылары төмен күйінде қалып келеді. Бұған дейін елдегі кәсіподақ өкілдері үкіметке талай мәрте хат жазып, тіпті ереуіл өткізуге дейін баратындықтарын ескертіп келсе де, үкімет бұл мәселені қарастыруды кейінге қалдырып келеді. Қазанның 7-сінде өтетін акцияда талаптарымызды тағы да қоймақпыз, дейді кәсіподақ өкілдері. Сонымен лайықты жалақы үшін деген ұранмен ереуілге шығатындарының басты талабы республикалық жалақыны 1064 теңгеден төмен болмауы тиіс. Қымбаттағайын, тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Мамандардың айтуынша, Қазақстанда бюджет қызметкерлердің еткен еңбегі дұрыс бағаланбайды. Мұны үкіметтің өзі мойындаса да, бұл мәселені шешу үшін ешқандай әрекет жасамай отыр дейді олар. Қазіргі таңда мәселен мұғалімдердің алатын жалақылары орташа есеппен 31 мың теңгені құраса, жас мұғалімдер 20-22 мың теңге көлемінде ғана жалақы алады екен. Келесі жылдан бастап бюджет қызметкерлерінің жалақысы 25%-ға көтеріледі. Әйтсе де, бұл 3 жылғы инфляцияны жабуға қауқарсыз дейді білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының төрайымы Майра Мантаева.
Индексацияларының жайында шешілмей тұрған мәселе бар. Бірінші, бағаларының өсуіне қымбаттауына байланысты индексацияларын талап етіп отырмыз. Заңның орындалуын талап етіп отырмыз. Өйткені үкімет өзі заңды бұзбай заңды орындаса, біз мұғалімдер, дәрігерлер заң тыңдайтын адамдар, ал біз бала тәрбиелейміз. Сондықтан да біз соған үйретуіміз керек. Алдымен ол жоғары жақтан орындалу керек. Тек қана төмендегі қарапайым бұрышына қалып орындамау керек заңды. Бәрімізге бірдей болу.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, білім саласының қызметкерлері қазіргі уақытта өздеріне тиесілі жеңілдіктерді пайдалана алмай отыр.
Балабақшалардың жұмыс істейтін фасилитаторлар өздері де арзан еңбек қалады. Оны өзінің қалтасынан медициналық сараптамадан өтеді. Сондықтан да сол медициналық сараптамадан өтудің өзінің заңда көрсетілгендей жұмыс берушінің есебінен болып, жұмыс беруші бізде үкімет, сондықтан оны бюджетке кіргізіп, жергілікті бюджетке әр жерде соны өткізу керек.
Сарапшылардың айтуынша, білім саласы қызметкерлерінің әлеуметтік жағдайының нашарлығы білім саласындағы дағдарысқа алып келеді. Оның салдарынан мұғалімдердің өз жұмысына деген қызығушылығы төмендесе, екіншіден аталған салаларда мамандар тапшылығы қазірдің өзінде байқалуда. Шоқан Уәлиханов атындағы нөмір 12 көпсалалы гимназия директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Гүлнәш Төлекованың айтуынша, мұндай жағдайда білім сапасы жөнінде айтудың да өзі қиын.
Базарда қымбатшылық, тамақтың қымбатшылығы, пәтер ақының қымбатшылығы, пәтер ақының өз күннен өсіп жатыр. Қазір айтып жатыр, коммуналдық үстігі ол да қымбаттайды деп жатыр. Бұның бәрі әрине қатты әсер етеді. Тамағына, ішеріне, жолына табылмай жүрген мұғалім, сабағына да, жұмысына да әсер етеді олар. Мен кейбір кезде біз көреміз ғой, жас балалардан көреміз, жас мұғалім балалардан көреміз. Пәтерімізден шығарып жатыр. Бүгін көшіңдер деп айтты апай, деп сабақтан сұрап кетіп жататындары болады. Кейбір біз апай, мен бүгін басқа бір пәтерге көшіп келейінші, сондай жағдайым болмайды деп жылап тұратын мұғалімдер болады. Мұғалімге қатты әсер етеді қазіргі мына қымбатшылық. Қазіргі мына болып жатқан жағдайлар да, үлкен біз көріп отырмыз оны көзімізбен.
Қазақстан Республикасының педиатрлар қауымдастығының президенті Камал Ормантаевтың айтуынша, төмен жалақының салдарынан білімді жақсы дәрігерлердің барлығы өз мамандықтарын тастап өзге салаларға баруда.
Қазір біздің мемлекетімізде 6000 дәрігер жетпейді. 7 медицинский институт бар. Соның қайда кетіп жатқанын білмейміз. Олардың айлығы төмен болғасын 1,5 адамды мен шәкірттерімді базарда отырғанын көрдім сауда жасап. Өзіңді айлықты көбірек алады ғой деп отырмын, табысы көптеу ғой деп отырмын. Қарашки киіп алып, 1-2 дәрігерді көрдім. Ол дәрігердің ақшасының аздығы үлкен зиян келтіруі мүмкін халықтың, елдің денсаулығына.
Академик елдегі медициналық қызмет көрсету сапасының төмен болуын да аталған мәселемен байланыстырады.
Ақша саз болғасын, енді ол немқұрайлы қарайды ғой, көбісі сол дұрыс оқымайтын, білімден нашар дәрігерлер де көбейіп кетті бізде. Жақсы дәрігер болу үшін 9 жыл 11 жыл оқу керек. Ол кезде 2 институттарды бітіруге болады, 3 институттарды. Бірақ әкешіміз қазақ болғасын, ақ қалат кесін деп балаларын дәрігер болсын деп жібере береді, ақ қалат кесін аш болмайсың ғой деп. Дәрігерлердің тұрмыстары төмен қазір.
Қазіргі таңда жалпы бюджет қызметкерлерінің орташа жалақысы 30-35 мың теңге. Қазақстан Республикасының кәсіподақ федерациясы алдағы акцияда үкіметтен оны 50 мыңға дейін көтеруді талап етеміз деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты ғайын қазанның 7-сінде жалақыны көтеруді талап еткен лайықты жалақы үшін деген шеру өтпекші. Қымбатты ғайын Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, қазір соңғы жаңалықтардан кейін назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Өткен аптада Ресей өз экономикасына миллиардтаған доллар құйып, үлкен қаржы дағдарысынан аман қалды. Алматыдағы жоғарғы оқу орындарында коррупциямен күресіп, студенттердің құқығын қорғайтын қоғамдық қор жұмыс істейтін болады. Тур де Франс веложарысының 7 дүркін жеңімпазы Лэнс Армстронг Астана клубына қосылатын жайлы айтатын боламыз. Қазір соңғы жаңалықтармен Саида Бабамғожа таныстырады.
Нартай Дүтбаев.